والله لقيها له سدح القفوط والله لقيها له ويجران
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne Septemba 10 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na kote kwenye eneo la maziwa makuu, vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba ulimwengu unahamasisha siku ya kuzuia watu kujitoa uhai, siku ambayo imetengwa kutoa uhamisho wa kupunguza unyanyapaa na kutoa elimu namna ya kuzuia wale wanaotaka kujiua.
Na kwingineko ni kwamba Umoja wa Ulaya, Uingereza, Canada, Norway na Uswizi zimelaani utekaji nyara na kuuawa kwa mwanachama wa upinzani nchini Tanzania.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina katika dakika 30 za matangazo haya. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia ambapo hii leo zinasomwa na Harrison Kamau.
Mahakama ya juu ya Kenya imesitisha kwa muda mkataba wa kukodishwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA kwa muda wa miaka 30 kwa kampuni ya India kwa jina Andani Group kwa lengo la kuupanua. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha mawakili nchini LSK pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu la Kenya Human Rights Commission KHRC wameambia mahakama Jumatatu kwamba Kenya inaweza kujipatia dola bilioni 1.85 zinazohitajika kukarabati uwanja huu wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi bila msaada kutoka nje. Mashirika hayo yameambia mahakama kwamba hatua hiyo ni yenye gharama kubwa na inatishia ajira ya watu na wala haina faida yoyote kwa walipa kodi wa Kenya, kulingana na nyaraka zilizowasilishwa na KHRC. Kampuni ya ndani haijasema lolote kufuatia hatua hiyo, wakati msemaji wa idara ya kitaifa ya usafirishaji wa anga akiambia Reuters kwamba hawana maoni yote kwa kuwa suala hilo liko mahakamani. Mwezi uliopita muungano wa wafanyakazi kwenye uwanja huo ulitishia kuitisha mgomo kwa madai kwamba mkataba huo ungepelekea kupoteza ajira kwa wafanyakazi wa Kenya. Aliyekuwa mpenzi wa mwanariadha wa Uganda Rebecca Cheptegei anadaiwa kumuua na kumchoma baada ya kumwagia petroli ameripotiwa kufariki pia kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa tukio hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa leo Jumanne na hospitali moja ya Kenya iliyokuwa ikimpatia matibabu. Cheptegei mwenye umri wa miaka 33 alishiriki kwenye michezo ya Olimpiki ya hivi karibuni mjini Paris na alikufa siku nne baada ya shambulizi hilo la Septemba mosi kutokana na majeraha ya moto ya zaidi ya 75% kwenye mwili wake. Mpenzi wake wa zamani Dickson Daima Marangach naye ameripotiwa kufa Jumatatu jioni, kulingana na msemaji wa hospitali ya rufaa ya Moi Teaching and Referral mjini Eldoret magharibi mwa Kenya, ambapo Cheptegei pia alikuwa akipatiwa matibabu awali kabla ya kufa. Marangach ameripotiwa kufa kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa shambulizi dhidi ya Cheptegei alipokuwa akitoka kanisani akiandamana na watoto wake. Mamlaka nchini Kongo zimesema leo Jumanne kwamba chanjo 50,000 za mpox kutoka Marekani zimewasili nchini humo wiki moja baada ya shehena ya kwanza kuwasili kutoka Umoja wa Ulaya. Watu wazima kutoka majimbo matatu yaliyoathiriwa zaidi ya Ikweta, Kivu Kusini na Sankuru watakuwa wa kwanza kupewa chanjo hizo kuanzia Oktoba 2, kulingana na mratibu wa kamati ya kushughulikia monkeypox nchini humo Chris Kasita Osako, wakati akizungumza na shirika la habari la AP. Tangu mwanzo wa mwaka huu kumekuwa na kesi 5549 zilizothibitishwa kote barani Afrika pamoja na vifo 643, likiwa ongezeko kubwa zaidi la maambukizi na vifo kulinganishwa na mwaka uliotangulia. Kesi za maambukizi nchini Kongo zinasemekana kuwa 91% ya jumla ya kesi barani Afrika. Maambukizi mengi ya Kongo na Burundi, ambalo ni taifa la pili kwenye idadi ya maambukizi, yanaripotiwa kuwa miongoni mwa watoto wa chini ya umri wa miaka 15. Kufikia sasa, Kongo imepokea jumla ya chanjo 250,000 kati ya milioni 3 zinazohitajika ili kudhibiti ugonjwa huo nchini. Na Umoja wa Ulaya, Uingereza, Kanada, Norway na Uswizi wamelaani utekaji nyara na kuuawa kwa mmoja wa viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Mohamed Ali Kibao, kama anavyosimulia mwenzangu hapa Kimkamiti Kibayasi.
Katika taarifa ya pamoja, mabalozi wa nchi hizo wamesema kwamba wana wasiwasi mkubwa kutokana na ripoti za hivi karibuni za ghasia, kupotea kwa watu na kuuawa kwa wanasiasa pamoja na wanaharakati wa haki za kibinadamu nchini Tanzania. Mabalozi hao wanataka kufanyika uchunguzi wa kina kuhusiana na ripoti za watu kupotea wakati Tanzania inajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Wanaitaka serikali ya Tanzania kutekeleza falsafa nne za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan za maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kuijenga nchi upya. Vilevile wanataka serikali kuhakikisha kwamba haki na uhuru wa wanasiasa wa upinzani vinalindwa, ikiwemo uhuru wa kujieleza. Mabalozi hao wameunga mkono hatua ya Rais Samia Suluhu Hassan kutaka uchunguzi kufanyika na wahusika wa mauaji ya Ali Kibao kukamatwa, wakieleza wasiwasi kwamba matukio kama hayo yanatishia demokrasia pamoja na haki za Watanzania na kuchafua sifa ya Tanzania kama nchi ya amani na utulivu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka pia matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy leo Jumanne amekuwa mwenyeji wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mjini London ili kujadili masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vita vya Gaza na Ukraine. Maafisa wa Uingereza na Marekani pia wanaangazia uhusiano wa mataifa hayo mawili pamoja na masuala yanayohusiana na eneo la Indo-Pacific. Lammy, katika taarifa yake kabla ya kikao chake na Blinken, alisema kuwa katika ulimwengu hatari na usio salama ni muhimu zaidi kuwa na ushirikiano wa kimataifa. Blinken baadaye alikuwa kutana na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, ambaye chama chake kilirejea madarakani hapo Julai kwa mara ya kwanza baada ya miaka 14. Starmer pia anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa hapa mjini Washington DC. Maafisa wa dharura wamesema leo kwamba shambulizi la kombora la Israel kwenye eneo la kibinadamu kusini mwa ukanda wa Gaza limeua takriban watu 40 na kujeruhi wengine 60. Tukio hilo limeripotiwa huko Mawasi magharibi mwa mji wa Khan Yunis, ambao una wahifadhi wa Palestina wengi waliokimbia maeneo mengine ya Gaza wakitoroka mapigano kati ya Israeli na kundi la wanamgambo la Hamas. Jeshi la Israeli limesema kuwa limewalenga wanamgambo kadhaa wa ngazi ya juu, wakiwemo makamanda wanaoaminika kuhusika moja kwa moja kwenye shambulizi la Oktoba 7 dhidi ya Israeli lililopelekea vita vinavyoendelea sasa hivi. Jeshi hilo pia limetofautiana na idadi ya vifo iliyotolewa na badala yake kuilaumu kundi la Hamas kwa kufanyia operesheni zake kwenye maeneo ya kibinadamu. Hamas katika taarifa ya Jumanne limesema kuwa madai kwamba wapiganaji wake walikuwa kwenye eneo la shambulizi na kwamba madai hayo ni ya uongo. Idara ya ulinzi ya Gaza imesema kuwa familia ziliuawa kwenye mahema, wakati msemaji wake Mohamed Basal akiongeza kusema kuwa watu waliokuwa wamechukua hifadhi kwenye kambi hawakuarifiwa kuhusu shambulizi hilo hapo kabla. Na Marekani wiki hii inalenga kuanzisha mazungumzo ya kiuchumi na serikali ya muda ya Bangladesh, yakimshirikisha kiongozi wake Muhammad Yunus, gazeti la Financial Times limesema Jumanne. Serikali ya muda ya Bangladesh ikiongozwa na mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel iliapishwa mwezi uliopita kwa lengo la kuitisha uchaguzi kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia baada ya kuondolewa madarakani kwa waziri mkuu Sheikh Hasina kufuatia maandamano makali ya kupinga ugawaji wa ajira za serikali. Gazeti la Financial Times limeongeza kusema kuwa maafisa kutoka wizara za fedha, mambo ya ndani na biashara za Marekani wanatarajiwa kuzungumzia sera za kifedha za Bangladesh pamoja na udhibiti wao wa kifedha. Mazungumzo hayo yatafanyika Jumanne na Jumapili kwenye mji mkuu wa Bangladesh wa Dhaka. Hata hivyo, maafisa kutoka kwenye ofisi ya UNUS pamoja na wale kutoka wizara ya afya ya Bangladesh wamesema kuwa hawana habari kuhusu ziara ya viongozi hao. Vita vya Russia na Ukraine viliathiri pakubwa uchumi wa Bangladesh na kupelekea bei za chakula na mafuta kupanda, hatua iliyolazimisha taifa hilo kuomba msaada wa dola bilioni 4.7 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha IMF ili kujikwamua kiuchumi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari tuliyopatia uzito wa juu hii leo ni kwamba ulimwengu leo umeadhimisha siku ya kuzuia watu kujitoa uhai. Siku hii imetengwa kutoa uhamasisho, kupunguza unyanyapaa na kutoa elimu, yani vipi mashirika, umma, jamii na familia zinaweza kuwazuia wale wanaonuia kujitoa uhai. Kenya imeungana na ulimwengu katika kuadhimisha siku hii, huku nchini humo kukiwepo mazungumzo ya kuondoa hukumu ya jinai kwa wale wanaojaribu kujitoa uhai. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa na mahakama ya juu mwezi Novemba. Kwa ripoti zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Zainab Said na taarifa hii.
Maadhimisho ya siku ya kuzuia kujitoa uhai iliadhimishwa kwa matembezi katika jiji la Nairobi. Miongoni mwa washiriki ni Stephen Olwatch, ambaye zaidi ya miaka 20 iliyopita alikuwa mtumizi mkubwa wa dawa za kulevya.
Ilianza na kuvuta bangi, na nilikuwa na mawazo mengi sana, ikaniweka kwenye depression. Niliwasumbua sana mpaka nilikuwa hata nimefukuzwa, nikafungiwa mlango gate nisionekane, nisirudi nyumbani. Kuna wakati mzee alikuja kuniona nikiwa gerezani, na hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza na ya mwisho kuona mzee wangu akilia.
Kilichoanza kama uraibu kiligeuka kuwa mazoea na kupelekea msongo wa mawazo, mwisho wake ikawa ni kutoona maana ya kuishi. Alijaribu mara kadhaa kujitoa uhai bila kufanikiwa.
Nimekuwa na visanga nyingi za idea za kuruka kwa barabara mbele ya lori. Kuna wakati pia nimefikiria kulala kwa reli. Nilikuwa natumia madawa za kulevya. Nimepoteza kila kitu, nimefukuzwa, nimefungwa, nimelala barabarani.
Hivi sasa anapatiwa matibabu na ushauri na sana daktari wake. Ni safari anayesema haikosi panda shuka, kwani bado mawazo yanamjia, lakini anaishukuru familia yake kwa kuwa nguzo yake kuu. Naye George Wakoff, mwaka jana msongo wa mawazo ulipelekea yeye kutaka kujitoa uhai.
Watu wanafaa kujua kuwa mtu before afikirie kujitoa uhai, anaonanga ni kama hiyo ndio the best option kwa huo muda. Ni venye msongo wa mawazo umekuwa mingi, ila anaona acha nijiepushe haya na niondoke. Sitaki kuongeza hawi, hatutaki kuongeza mzigo kwa watu wenye tuko nao.
Visa hivi ni udhihirisho wa janga la afya ya akili katika jamii. Kenya ni miongoni mwa mataifa 23 barani Afrika ambayo yameorodhesha jaribio la kujitoa uhai kama kosa la jinai, ila wanasaikolojia na wadau katika sekta ya afya ya akili wanapendekeza kuondolewa kipengee hiki, wakidai kuwa hatua hii ni muhimu katika kuimarisha afya ya akili nchini kando na kupunguza unyanyapaa. Gadhoni Mbugwa ni mwanasaikolojia.
Kuna ule mtu labda alichukua uhai but hawezi rekodi hivyo kwa sababu ya hiyo uoga. Kuna ule mtu mwenye labda hata labda alilala akijidunga but anaogopa juu labda akienda akisema anaweza shikwa, anaweza kwa ndani. So hiyo sheria ikibadilika tutasaidia watu wengi sana, kwa sababu sasa watu watakuwa na hiyo confidence ya kwenda kusema enyewe mimi nasumbuka sana, siwezi lala, nasikia kujitoa uhai na I need help.
Katika maadhimisho haya anasema japo hatua zimepigwa, huduma za mwanasaikolojia zinahitajika hata zaidi kutokana na vitu mbalimbali ikiwemo gharama ya maisha, mabadiliko ya tabia nchi vinavyozidi kuchangia matatizo ya kiakili.
Hata na hii mambo yote mazuri, bado tuko na kazi kubwa kwa sababu focus iko kwa capital city. Ukitembea tu nje tu kidogo uende hata Serian huko ndani ama Kajiado, utapata pia bado kuna unyenyepa, watu hawawezi ongea, watu hawapelekwi kutibiwa, watu wanafungiwa kwa nyumba. So ni ukweli tumeendelea, but kazi bado.
Takwimu za shirika la afya duniani zinaashiria takriban watu 700,000 hufariki kila mwaka kwa kujitoa uhai kote duniani. Nchini Kenya, takwimu za kitaifa zinaashiria takriban watu 1,567 wamefariki kwa kujitoa uhai katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Wakati huo, katika mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya kuzuia kujitoa uhai, wataalamu wa saikolojia nchini Tanzania wameitaka serikali pamoja na jamii kuchukua hatua madhubuti katika kuzuia ongezeko la vitendo hivyo kwa kuimarisha utoaji wa elimu na uhamasishaji kuhusu afya ya akili pamoja na kuwekeza katika mipango ya kusaidia watu wanaokabiliwa na changamoto za kisaikolojia ili kupunguza viwango vya kujitoa uhai. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Yuda Johnny, mkazi wa Geita, ni baba watoto wawili aliyewahi kufanya jaribio la kujiua baada ya kuugua kwa muda mrefu, hali iliyosababisha apoteze mali zake zote pamoja na nyumba aliyokuwa akiishi na familia yake baada ya kushindwa kulipa mkopo wa benki. John amesema kuwa baada ya kupoteza mali zake na mke wake kuondoka, alipitia kipindi kigumu na kusababisha msongo wa mawazo, hali iliyomfanya afanya jaribio la kujiua mara kwa mara.
Nilipitia wakati mgumu kidogo, maana ilifikia kipindi benki wakachukua nyumba. Walipochukua nyumba, biashara huko na penyewe kae imedolora. Mwanamke naye sasa niliyokuwa naye, mwanamke naye akawa ameenda kwao. Nikabaki peke yangu. Kwa hiyo kile kipindi ambacho nilibaki peke yangu, nikawa nafanya majaribio mara kadhaa. Unaweza kununua kamba kabisa unataka kujinyonge, lakini unashtukia tu umeahirisha.
Kwa mujibu wa utafiti wa shirika linalojishughulisha na masuala ya afya Step Tanzania, katika taarifa yake ya awali imebainika kuwa viashiria vya hatari na majaribio ya kujitoa uhai kwa mwaka 2023 yameonekana kuwa kati ya kila watu 13 mtu mmoja ameonyesha viashiria vya kutaka kujitoa uhai. Dr. Magolanga Shagembe, rais wa chama cha wanasaikolojia Tanzania, amesema matatizo ya afya akili kama vile wasiwasi, sonona pamoja na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia ni miongoni mwa sababu kubwa zinazopelekea watu wengi kutaka kujitoa uhai.
Mara nyingi kujitoa uhai kuna sababishwa na matatizo ya afya kil au changamoto za kisaikolojia na kijamii, ikiwemo ambapo kwenye matatizo ya kisaikolojia ni au ya afya akili ni pamoja na sonona, wasiwasi. Lakini pia kujitoa uhai kuna uhusiano wa karibu sana na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia.
Hata hivyo, Dr. Shagembe ameongezea kuwa ili kupunguza matukio ya kujitoa uhai ni muhimu kwa serikali, vyombo vya habari na jamii kwa ujumla kuunga mkono juhudi mbalimbali za uhamasishaji na utoaji elimu juu ya changamoto za afya akili na matatizo ya kisaikolojia.
Wadau mbalimbali, serikali, vyombo vya habari, pamoja na kila mmoja wetu na wananchi kwa ujumla, kuchukua hatua madhubuti ili kuweza kuzuia kujitoa uhai kwa kuunga mkono mipango mbalimbali ya elimu pamoja na uhamasishaji kuhusu masuala ya afya akili, mipango ya kuimarisha huduma za afya akili na huduma za msaada wa kisaikolojia na kijamii.
Kauli mbiu ya siku ya kuzuia kujitoa uhai duniani mwaka 2024 inasema badilika, anza mazungumzo, ikilenga kuhamasisha kuanzisha mazungumzo ya wazi kuhusu changamoto za kiakili na kujenga mazingira salama ambapo watu wanaweza kushiriki hisia zao bila kuhukumiwa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Naam, kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yanayotangaza kutoka hapa mjini Washington, matangazo ambayo pia yanasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, ambapo leo macho na masikio yote yameelekezwa huko mjini Philadelphia katika jimbo la Pennsylvania hapa Marekani, ambapo makamu rais Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump wanakutana kwa mdahalo wao wa kwanza kabisa wa urais. Wachambuzi wanasema kwamba majibizano ya maneno hayawezi kuepukika miongoni mwa wagombea hao. Mwandishi wa VOA Anita Powell anaripoti kutoka White House, na mwenzangu Mkamili Kibayasi hapa anaisoma ripoti yake kamili.
Katika upande wa Republican, rais wa zamani Donald Trump anajaribu kurejesha tena nafasi yake baada ya mapumziko ya miaka minne. Wakati huo kwa upande wa Democrat, makamu rais Kamala Harris, mpinzani anayepata umaarufu, ambaye Wamarekani wanashauku kuona kama anaweza kwenda mbali zaidi na kuingia Oval Office. Mdahalo wa urais wa leo Jumanne jioni hapa Marekani utakuwa na matukio yaliyorekodiwa awali ya wagombea tofauti tofauti, na yataleta hisia kama pambano la ngumi la uzito wa juu. Mdahalo wa mwisho wa Trump ulimalizika kwa kishindo wiki chache baada ya rais Joe Biden kutofanya vyema katika mdahalo wa mwisho wa mwezi Juni dhidi ya Trump. Hatimaye Biden alitangaza kuwa hatowania tena urais. Hivi sasa, wakati Harris akiwa na wiki chache tu za kuwania nafasi hii ya urais, anakabiliana na Trump katika jukwaa la mdahalo. Lakini wachambuzi wanasema ni zaidi ya kile kinachobashiriwa. Kinyang'anyiro hiki, ambapo wote watagombea kupata pointi kutoka kwa wapiga kura waliogawanyika, inaweza kuleta maamuzi tofauti. Wanaleta mitindo tofauti sana kwa jukwaa hili. Trump anakosoa uzoefu wa Harris na anatabiri kwamba tabia yake dhidi ya Harris ni bora kuliko dhidi ya mpinzani wake wa mwisho kwenye mdahalo ambaye ni Rais Biden.
He is a smarter person than she is. Oh, they're waiting for the debate.
Trump anaeleza kuwa ni mtu mwenye akili kuliko Harris. Anasema kwamba wanasubiri kwa hamu mdahalo huo.
Naye Kamala Harris kwa upande wake ana haya ya kusema.
Look, it's time to turn the page on the divisiveness. It's time to bring our country together.
Anasema kwa kweli kuna mengi, lakini angalia, ni wakati wa kugeuza ukurasa juu ya mgawanyiko. Ni wakati wa kuileta nchi yetu pamoja ili kuweka njia mpya ya kusonga mbele. Mdahalo wa Juni wa Trump na Biden uliwavutia zaidi ya watazamaji milioni 51 wa televisheni nchini Marekani. Wachambuzi wanatarajia idadi kubwa ya watazamaji kwenye mdahalo huu pia, na vigingi vya juu kwa wagombea wote wawili.
Trump has to prove that he can be president, and he has to prove to a lot of the people who are looking at him that he can be as assertive and as aggressive as he wants to be.
Trump lazima adhibitishe kuwa anaweza kuwa rais, na lazima adhibitishe kwa watu wengi ambao wanamtazama kwamba anaweza kuwa na msimamo mkali na kama anavyotaka kuwa bila mjeuri, ikiwa atajaribu kumpata mtu yeyote ambaye huenda asiwe kwenye mvuto wa Trump. Kamala Harris lazima adhibitishe kuwa yeye ni rais, na lazima adhibitishe kuwa anaweza kushambulia na anaweza kurudi nyuma. Anapaswa kudhibitisha kwamba anaweza kutambua sera zake ni tofauti na za Biden, lakini bado yupo katika jukwaa moja la Democratic.
Waendesha mdahalo watawauliza wagombea maswali juu ya masuala makubwa kama vile uchumi, haki za uzazi, sera za kigeni na mengineyo. Kila mgombea amepewa kalamu, karatasi na maji pekee, na anazo dakika mbili za kujibu.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Rwanda kuangazia kazi ya ususi na jinsi wanawake wa jijini Kigali wanavyojishughulisha na kazi hiyo. Wengi wao wanasifia ususi kwa inawapatia kipato cha kuwawezesha kujikimu na kutunza familia zao. Wasusi hao wanaohamasisha wanawake wenzao kujishughulisha na kazi zozote ambazo zinawapatia kipato badala ya kukaa nyumbani tu. Edith Nibakwe anatupasha zaidi katika makala hii ya wanawake.
Wanawake wanaojishughulisha na kazi hii ya ususi hapa jijini Kigali, wengi wao hufanyia kazi kwenye saluni na baadhi yao huwafuata wateja majumbani mwao. Kazi hii ya ususi inawawezesha wanawake wengi kutunza familia na kukabiliana na ukosefu wa ajira hapa Rwanda. Nimetembelea moja ya saluni hapa katikati mwa mji wa Kigali. Nimewakuta wateja wengi wamefika kwa ajili ya usafi wa nywele na pamoja na kusuka. Wasusi wameeleza faida wanazozipata kutokana na kazi hiyo. Francine Uitonze anasema huu ni mwaka wa 22 anafanya kazi ya ususi, akisisitiza kuwa imempa mafanikio mengi kama vile kulipia na kuwasomesha watoto wake.
Miaka 12 minatumika hii kazi ya kusuka. Hii kazi watu wa mingi wanaizarawaka, lakini ni kazi ya mzuri. Ni kazi yenye inatuma watu wa mingi wanaendelea mbele. Kama mie niko na watoto waine, bawili yuko sekondere na umoja primaire na bebe. Na watoto wangu wanasoma juu ya hii kazi na mimi naishi maisha yangu mzuri juu ya hii kazi ya kusuka.
Faida ya kazi ya ususi wa nywele pia zinatajwa na wanawake wengine wanaojishughulisha na kazi hiyo na kuwahamasisha wanawake wenzao kuweza kujifunza kazi hiyo.
Hatuwezi kulala njala, hatuwezi kukosa hela kulipa nyumba. Kwa namke wanazuri na tuona tu jinsi tu. Kama nakosa kazi leo, kesho napata. Tuko bie, hakuna tatizo, tunaweka mafamilia zetu. Na mingi wanaizarau mimi kazi ya mzuri sana.
Wanawake ya mingi wasizarau kazi ya kusuka. Kazi ya kusuka ni kazi ya mzuri sana. Juu mwanamke mwenye iko na suka hizi kufanjala, hizi kusasomisha watoto wala wavalishi. Juu mwana wasikia wanazarau kazi ya kusuka, juu ni kazi ya mzuri sana. Nawaambia karibu sana, bakie jifundisha hii kazi. Kazi ya mikono inasaidia kwa kote kunaenda.
Mimi kama mwanamke hii kazi ya kusuka naiona vizuri sana. Kila kitu chenye tunafaka naitwa hapa mwa hii kazi ya kusuka. Hii kazi nilitumika na ningali mwasomo nilifundisha nikamaliza.
Licha ya kazi ya ususi kusifiwa sana na wanawake hao, kwa upande mwingine pia wanazitaja changamoto wanazokumbana nazo pamoja na fikra potofu za baadhi ya wateja wanaodharau kazi hiyo. Francine Uitonze anaeleza.
Kazi ya kusuka iko na madharau mengi sana. Watu wanatudharau sana. Sana sana watu wenye tunakutana kwa nyumba wanatudharau sana. Na kia kuta mtu ukimfuata kwenda kumsikia kwa nyumba juu unamkuta kwake, anakudharau ajue kama na wako mkazi yako. Hiyo ni biro yetu. Kabla nao wanaenda mbiro na shie ndio biro yetu. Ndio mimi naomba watu wenyewe wanadharauka wasukai wasikwe wanawadharau. Mtu akikukuta kwako anakupatia service unalomba na we umheshimi. Usimone juu ni msukai umdharau. Hiyo ni kazi yenyewe na muweke.
Ripoti zinazotolewa zinaonyesha changamoto ya ukosefu wa ajira ni swala gumu duniani, na wanawake wakiongoza kwa idadi kubwa ya ukosefu wa ajira. Katika kupambana na changamoto hizo, Rwanda imewekeza kwenye mafunzo ya ufundi stadi ikiwemo kufundisha kazi ya saluni ili kuweza kupambana na changamoto hiyo. Edith Nibakwe, Sauti ya Marekani, Kigali.
Sasa tunapoelekea kukamilisha matangazo ya leo, huu hapa muktasari wa habari. Mahakama ya juu ya Kenya imesitisha kwa muda mkataba wa kodisho kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa muda wa miaka 30 kwa kampuni ya India ya Andani Group kwa lengo la kuupanua. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha mawakili nchini LSK pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu la Kenya Human Rights wameambia mahakama Jumatatu kwamba Kenya inaweza kujipatia dola bilioni 1.85 zinazohitajika kukarabati uwanja huo. Aliyekuwa mpenzi wa mwanariadha wa Uganda Rebecca Cheptegei anayedaiwa kumuua kwa kumchoma baada ya kumwagia petroli ameripotiwa kufariki pia kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa tukio hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa mapema leo na hospitali moja ya Kenya alipokuwa akipokea matibabu. Mamlaka nchini Kongo zimesema leo kwamba chanjo 50,000 za mpox kutoka Marekani zimewasili nchini humo wiki moja baada ya shehena ya kwanza kuwasili kutoka Umoja wa Ulaya. Watu wazima kutoka majimbo matatu yaliyoathiriwa zaidi ya Ikweta, Kivu Kusini na Sankuru watakuwa kwanza kupewa chanjo hizo kuanzia hapo Oktoba 2.
Muktasari wa habari ndio natukamilishia matangazo yetu kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili ni Aida Isa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili, ambapo pia unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.